Asiyah binti Muzahim adalah istri dari Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Fir'aun itu adalah raja, dan Fir'aun itu ada banyak sekali di Mesir. Jadi Asiyah adalah istrinya Fir'aun di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah wanita salah satu yang terbaik pada masa tradisi Islam, sahabat-sahabat sekalian. Dan beliau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menjaga Asiyah binti Muzahim dari siksaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu singkatnya mengenai Asiyah. Dalam hadis surah Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Asiyah ini. Apa yang beliau katakan? Hasbuka min nisa'il alamin. Cukup bagimu dari para wanita di seluruh alam ini, bahwa wanita terbaik di seluruh alam ini, kata Rasulullah, adalah Maryam bintu Imran, adalah Siti Maryam yang namanya diabadikan di dalam surah nomor 19 di dalam Al-Quran. Kemudian ada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian ada Fatimah binti Muhammad, dan juga ada Asiyah, istri dari Fir'aun, atau Asiyah binti Muzahim. Jadi empat wanita yang terbaik di dalam Islam, kata Rasulullah, ada Maryam, Khadijah, Fatimah, kemudian ada Asiyah binti Muzahim. Dan Asiyah inilah yang akan kita bahas pada hari ini, teman-teman sekalian. Sebelum membahas panjang mengenai Asiyah ini, maka kita pasti tidak terlepas dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi Musa adalah anak angkat dari Asiyah. Mengenai Nabi Musa di dalam Al-Quran, kisahnya paling banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Kalau teman-teman ingin membaca kisah Nabi Musa alaihissalam, teman-teman bisa lihat di dalam 4 surah. Yakni surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-A'raf, kemudian ada surah Thaha, dan surah Al-Qasas. Dalam 4 surah inilah kita temui kisah mengenai Nabi Musa alaihissalam. Siapakah Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling mulia di kalangan Bani Israel. Beliau bergelar sebagai Kalimullah. Apa itu Kalimullah? Orang yang diajak bicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bumi. Oke? Sekarang teman-teman kita harus mengetahui bersama-sama Nabi Musa dari kalangan Bani Israel. Bani Israel itu apa sih? Sebagian dari teman-teman masih belum tahu apa yang disebut sebagai Bani Israel. Bani Israel adalah sebutan bagi keturunan Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi, Nabi Ibrahim alaihi salam punya dua anak. Anak pertama dari Siti Sarah namanya adalah Nabi Ishak alaihi salam. Dan keturunan Nabi Ishak alaihi salam adalah Nabi Ya'qub alaihi salam. Kemudian dari pernikahannya dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail alaihissalam. Keturunan Ismail alaihissalam adalah salah satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat keturunannya dari garis Nabi Ibrahim, Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub alaihissalam punya 12 orang anak. 12 orang anak ini kemudian menjadi 12 suku Bani Israel. Bani Israel tadi teman-teman sudah tahu adalah keturunan dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Israel itu adalah Ya'qub alaihissalam. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kilas balik sedikit saja supaya kita memahami sejarahnya. Nabi Ya'qub alaihissalam punya 12 anak, salah satu anaknya yang ke-11 namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka semua tinggal di Palestina, teman-teman sekalian, tadinya. Kemudian teman-teman sudah tahu kisah ini. Nabi Yusuf alaihissalam tidak disukai oleh kakak-kakaknya. Karena kakak-kakaknya merasa bahwa ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam hanya sayangnya sama Yusuf alaihissalam. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur. Kisah ini teman-teman sudah tahu ya. Dan kemudian ditolonglah oleh seorang pedagang Nabi Yusuf alaihissalam ini dan dijual di Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh petinggi Mesir dan tinggallah di dalam istana kerajaan. Kemudian dipersingkat lagi kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dengan segala macam ujian berat dalam kehidupannya, Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menjadi tangan kanannya raja. Dan pada saat itu terjadi panceklik yang luar biasa di wilayah sekitar itu, wilayah-wilayah lainnya. Namun Mesir selamat dari panceklik tersebut karena sudah menyimpan makanan selama beberapa saat, beberapa lama, sehingga mereka aman. Jadi Nabi Yusuf AS mengundang saudara-saudaranya yang dulu pernah tidak baik padanya untuk datang semuanya ke Mesir, dan mereka pun beranak pinaklah di Mesir. Jadi itu singkat cerita kenapa Bani Israel yang dari Palestina, anak keturunan Nabi Yakub AS, sampai di Mesir. Jadi keturunannya Nabi Yakub AS, anak-anaknya semuanya pada akhirnya berada di Mesir. Jadi Bani Israel ada di Mesir. Bertahun-tahun kemudian, sahabat sekalian, di Mesir ini punya raja yang kemudian kita kenal dengan nama Fir'aun. Dan kemudian di Mesir berarti ada dua bangsa, yaitu bangsa Kipti, bangsanya Mesir. Kemudian yang kedua adalah bangsa Bani Israel atau kaum Bani Israel, kaumnya Nabi Musa AS. Jadi Nabi Musa AS ini keturunan dari Bani Israel. Bangsa Kipti di Mesir itu, teman-teman sekalian, itu menduduki posisi-posisi tinggi. Sementara orang-orang Bani Israel biasanya menjadi budak bagi bangsa Kipti. Cerita berlanjut sebelum kita nanti menuju kepada Al-Quran. Suatu ketika Fir'aun bermimpi, sahabat sekalian, bahwa Mesir ini pada akhirnya nanti akan dibakar, akan dihancurkan oleh seseorang. Maka Fir'aun pun pada akhirnya ia bercerita kepada dukunnya atau kepada menterinya, kepada kepercayaannya. Dan dukunnya ini menafsirkan bahwa kelak ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menggulingkan Fir'aun. Makanya Fir'aun pun pada akhirnya membuat sebuah kebijakan untuk membunuh bayi laki-laki yang hidup di tahun tertentu, di tahun itu. Mari kita lihat, teman-teman, lihat Al-Quran, Al-Qasas surah ke-28 ayat ke-4. Saya baca dan kita baca sama-sama. Al-Qasas surah ke-28 ayat ke-4. Yang menceritakan bagaimana Fir'aun membunuh para anak laki-laki dari kalangan Bani Israel. Di situ dijelaskan memang Fir'aun membunuh anak laki-laki. Tapi pada saat itu orang-orang Kipti, bangsa Mesir, merasa jangan dibunuh semua anak laki-laki ini karena kami masih memerlukan tenaga mereka. Maka dibuatlah sebuah kebijakan, di tahun ini membunuh semua anak laki-laki, tahun depan tidak bunuh, tahun depannya lagi membunuh. Itu sebabnya kenapa Harun, saudaranya Nabi Musa AS, tidak terkena pembunuhan, karena pada masa itu tidak terjadi kebijakan pembunuhan di masanya Nabi Harun AS. Kemudian teman-teman sekalian, pada saat itu ibunya Nabi Musa AS tentu saja menyembunyikan Nabi Musa AS di dalam sebuah tempat, dikatakan di dalam sebuah sumur, dikatakan dalam sebagian orang percaya bahwa Nabi Musa AS lahir di sebuah daerah namanya Luxor di Mesir. Di situ ada tempat, ada sebuah sumur di mana Nabi Musa AS dulu pernah disimpan ibunya di situ untuk menghindari dari kekejaman Fir'aun. Lalu kemudian teman-teman sekalian, apa yang kemudian terjadi? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ibunya Nabi Musa AS untuk meletakkan Nabi Musa AS ke dalam sebuah peti dan dialirkan di atas sungai Nil. Teman-teman bisa baca dalam surah Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa AS, susuilah Nabi Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkan dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula engkau bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikan kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Jadi teman-teman sekalian, atas ilham dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hal tersebut kepada ibunya Nabi Musa, maka ibunya Nabi Musa tidak khawatir ketika meletakkan anaknya ke dalam sebuah peti dan dialirkan di atas sungai Nil. Kemudian ibunya Nabi Musa AS memerintahkan kakaknya Nabi Musa, dikenali namanya Miriam, untuk mengikuti kemana peti itu berjalan di atas sebuah sungai. Teman-teman lihat surah Al-Qasas ayat 11. Bagaimana ibunya Nabi Musa AS meminta kakaknya Nabi Musa untuk mengikuti peti tersebut. Dan dia, ibunya Musa, berkata pada saudara perempuan Musa, ikutilah dia, ikuti peti itu. Kemana peti itu berhenti? Akhirnya peti itu berhenti di depan sungainya seorang istri raja, istri Fir'aun yang kita kenal kemudian dengan nama Asiah. Disinilah cerita Asiah bermulai, teman-teman sekalian. Dimana ketika melihat sebuah peti dan ketika peti itu dibuka, maka Asiah dalam pandangan pertama langsung jatuh cinta kepada Nabi Musa AS, bayi Nabi Musa AS. Maka bayi Nabi Musa AS itu dibawalah kepada suaminya. Dan tentu saja Fir'aun tidak mau dan hendak membunuh bayi Musa AS. Sebagaimana Fir'aun menyuruh untuk seluruh bayi Bani Israel karena wajahnya Nabi Musa AS, wajah Bani Israel, untuk dibunuh. Maka Fir'aun pada saat itu juga hendak membunuh Nabi Musa AS, bayi Musa AS. Tapi apa yang dikatakan oleh Asiyah ini, teman-teman sekalian? Teman-teman lihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-9. Apa yang dikatakan oleh Asiyah ini kepada sang suami, sehingga Fir'aun sang suami tidak jadi untuk membunuh Nabi Musa AS. Yang artinya, istri Fir'aun, Asiyah, berkata, "Dia, bayi ini, adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil dia menjadi anak." Sedang mereka tidak menyadari. Maksud mereka tidak menyadari, baik Asiyah maupun Fir'aun tidak menyadari bahwa bayi yang akan mereka angkat ini kelak nanti yang akan melawan Fir'aun. Teman-teman sekalian, apa sih tujuan dari Fir'aun mengambil istri Fir'aun, Asiyah, mengambil Musa AS? Pertama, tujuannya memang karena dia suka kepada bayi Musa AS. Asiyah suka pada bayi Musa AS. Jadi tidak ada alasan apapun. Kemudian yang kedua, berdasarkan surah tadi yang teman-teman baca tadi, ayat tadi, bahwa Asiyah menginginkan agar bayi Musa AS ini menjadi penyejuk mata, qurrata a'yun, menjadi penyejuk mata, penyejuk hati, alias kata lain adalah menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga kerajaan. Tapi ternyata Allah punya rencana lain. Lihat dalam surah Al-Qasas ayat ke-8. Apa kalimatnya? Di situ ada kalimat Al-Qasas dalam ayat ke-8, kalimatnya adalah Allah berfirman yang artinya, maka bayi Musa dipungut oleh keluarga Fir'aun agar kelak dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Jadi, maksudnya adalah bayi Musa diangkat menjadi anak Fir'aun agar kelak melawan Fir'aun. Begitu maksudnya. Allah punya rencana lain. Jadi, teman-teman di sini lihat bahwa Asiyah berharap, aku berharap dia menjadi penyejuk mata bagiku dan bagimu. Tapi pada saat itu Fir'aun mengatakan, untukmu iya, tapi tidak untukku. Jadi begitulah teman-teman sekalian, seperti itulah yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Asiyah dengan sebab bayi tersebut, sedangkan Fir'aun tidak. Justru Fir'aun binasa dengan bayi itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, seandainya Fir'aun berkata iya pada saat Asiyah mengatakan iya adalah penyejuk mata bagiku dan bagimu, seandainya Fir'aun mengatakan iya, maka Fir'aun bisa menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Fir'aun mengatakan dia menjadi penyejuk mata bagimu tapi tidak untukku, kata Fir'aun. Sehingga akibat omongannya itulah, kalimat itulah yang membuat pada akhirnya justru bayi Musa menyebabkan kebinasaan bagi Fir'aun, teman-teman sekalian. Maka sedikit catatan di sini bagi teman-teman yang sudah bergelar menjadi orang tua atau menjadi calon orang tua, dari kisah ini sedikit kita bisa dapat pelajaran. Di kisah ini dulu ya, setengah kisah ini. Pertama, target atau pelajaran bagi orang tua. Pertama, target mendidik generasi atau mendidik nanti anak-anak yang lahir adalah menjadi qurrata a'yun. Sebagaimana Asiyah menginginkan anak ini jadi qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu apa sih? Qurrata a'yun itu penyejuk mata. Yang apabila dilihat, dia menyejukkan mata. Kemudian dia membawa kebahagiaan. Dia menjadi anak yang salih yang bisa mengantarkan menuju kedekatan kepada hal kebaikan, bisa menjadi pengantar hidayah bagi orang tuanya. Itu yang disebut sebagai para orang tua hendaknya, atau calon orang tua hendaknya menjadikan, ketika kita nanti berkeluarga kemudian teman-teman punya anak, kita bertekad anak kita jadi qurrata a'yun. Makanya teman-teman sudah hafal doa ini ya, semua orang sudah hafal doa ini, surah Al-Furqan ayat 74. Bagaimana doa agar kita diberikan pendamping dan juga anak-anak sebagai penyejuk mata bagi kita. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu kan teman-teman baca doa itu ya. Jadi yang pertama dari kisah setengah tadi yang saya ceritakan, pelajaran bagi para orang tua atau calon orang tua, pertama, target mendidik generasi adalah menjadi generasi yang qurrata a'yun. Yang kedua, hati-hati dengan lisan teman-teman sekalian. Lihat, Fir'aun menolak hidayah dengan lisannya. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Karena bisa jadi dia akan menjauhkan hidayah atau bahkan menutup hidayah bagi diri kita, teman-teman sekalian. Begitu pula dengan anak. Nanti kalau teman-teman punya anak, hati-hati juga dengan kalimat. Kalau teman-teman mengatakan anak nakal, anak bodoh, anak durhaka, jangan sampai lisan orang tua menjadi penutup hidayah bagi anak itu. Jadi hati-hati dengan lisan. Fir'aun menolak hidayah karena lisannya. Yang ketiga, pelajaran bagi para orang tua atau calon orang tua dari kisah yang pada saya sedikit sampaikan. Bisikan istri, bisikan kebaikan istri sangat dahsyat mempengaruhi suami. Orang kejam Fir'aun saja bisa takluk dengan bisikan istrinya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman yang sudah menjadi istri atau bergelar istri atau sebagai calon istri mampu seperti Asiah yang bisa melembutkan hati suami dan mengurangi kejahatan suami.